Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bu saatda biz Birləşmiş Ştatlara İlham Əliyevin səfəri və onun orada Barack Obama ilə gözlənilən görüşü barədə söhbət açacağıq. Və bizim söhbətimizdə politoloqlar Leyla Əliyeva və Vəfa Quluzadə iştirak edəcəklər və Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı icmalçısı Qorxmaz Əskərov da söhbətə qatılacaq. Bu mövzumuz budur və Leyla Əliyeva artıq bizim studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Salamünaleyküm.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Vəfa Quluzadə ilə də telefon rabitəsi yaradılıb. Hər vaxtınız xeyir, Vəfa bəy.
Salam.
Və ilk öncə elə sual bu səfərlə bağlıdır və səfərin əhəmiyyəti eyni zamanda çoxdan bəri gözlənilən mi deyək, arzulanan mı deyək, görüşün baş tutması ilə bağlıdır. Yəni, indiyə kimi niyə bu kontakt hələ yaradılmamışdı Barack Obama ilə İlham Əliyev arasında və bundan və indi bunun baş verməsinin səbəbi nədir? Bu barədə istəyərdim sizin fikirlərinizi eşidəm. Kimdən başlayın?
Mən hesab edirəm ki, bu keçmiş vaxt Amerika rəhbərliyi üçün çox şeyləri aydınlaşdırdı. Obamanın administrasiyası təzə idi və xarici siyasətdə bir o qədər səriştəsi yox idi. Ona görə də Azərbaycana qarşı, məsələn, tələbləri qeyri-real idi. Bu səbəbə görə də, məsələn, Azərbaycanla əlaqələrdə bir qədər anlaşılmazlıq, bir qədər soyuquq əmələ gəlmişdir.
Necə, yəni qeyri-real, yəni nə? Qeyri-real
odur ki, məsələn, Obamanın nümayəndəsi, əsas deməli diplomatı Hillary Clinton təzyiq göstərib bu dəqiqə Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərini açmaq istəyirdi. Bu bir qeyri-real tələb. Çünki bu tələb qeyri-real ona görədir ki, Ermənistanı Rusiya idarə edir və Ermənistan Türkiyənin əleyhinə bütün deməli ədalətsiz iddialardan əl çəkmir. Soyqırımı müzakirə etmək istəmir. Türkiyənin ərazi bütövlüyüdür. Tanımaq istəmir. Bu cür ölkə ilə Türkiyə nə cür sərhədlərini açsın? Amma Hillary Clinton tələb edirdi, aç. Özü də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin müzakirə olunmamalıdır.
Onlar bunu İlham Əliyevdən mi tələb edirdilər?
Bəli.
Bunu İlham Əliyevdən mi tələb edirdilər?
Bəs kimdən tələb edirdilər? İlham Əliyevdən tələb edirdilər ki, Qarabağ məsələsində sus. Bəs Türkiyədən də tələb edirdilər ki, Azərbaycanı heç deməli sayma. Azərbaycana işğalına baxmayaraq, Azərbaycan ərazilərinin işğalına baxmayaraq, Ermənistanla dostluq elə. Yəni bir çox tələblər var ki, onlar bilməlidirlər. Məsələn, Rusiya Qafqazı çox gözəl tələb edir, tanıyır. Amma Rusiya Amerika kimi super dövlət deyil, güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat deyil. Amma Amerikanın bir gözəl xüsusiyyətləri var. Amerika səhvə yol verəndə o səhvi düzəltməyə də onun imkanı olur. Mən hesab edirəm ki, bu görüş olduqca əhəmiyyətlidir və bu görüş haqqında Azərbaycan prezidenti bütün deməli reallıqları çılpaqlığı ilə Barack Obama'ya göstərəcəkdir. Və mən tam əminim ki, Barack Obama onu anlayacaqdır. Azərbaycan-Amerika əlaqələrinə deməli ziyan gətirə bilən heç bir şey yoxdur. Azərbaycanın siyasətində, davranışında heç deməli Amerikaya ziyan gətirən bir şey yoxdur. Amerikanın başqa dostlarında nöqsanlar 100 dəfə Azərbaycanda olan nöqsanlardan artıqdır. Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının bir parçasıdır. Azərbaycanda olan nöqsanlardan Rusiyada da var. Amerika Rusiya ilə güclü əməkdaşlıq edir. Ermənistanda da var, əməkdaşlıq edir. Qazaxıstanda da var, başqa ölkələrdə də var. Bilirsinizmi, birdən-birə Avropa tələblərinə, ATƏT tələblərinə və Amerikanın istədiyi demokratiya tələblərinə birdən-birə uymaq mümkün deyil. Bu siyasi evolüsyon bir prosesdir. Və bu siyasi evolüsyon prosesi Azərbaycan aparır. Əgər Azərbaycanı biz müqayisə etsək 90-cı illərin əvvəli ilə indi ilə, Azərbaycan həm demokratiya yolunda böyük yol gedibdir. Demokratiya deməli sahəsində. Həm iqtisadiyyatını güclü surətdə inkişaf etdiribdir. Böyük-böyük nailiyyətlər əldə edibdir. O Bakı Ceyhan, o Bakı Ərzurum, yeni-yeni şəhərin deməli neft-qaz boru kəmərləri, enerji problemlərində Azərbaycan aparıcı rol oynayır. Amerikanın əsas partnerudur. Bunların hamısını unutmaq olmaz.
Aydın.
Ona görə hamısını bir tərəziyə qoyub çəkib Azərbaycanla layiqincə deməli əlaqələri qurmaq lazımdır. Azərbaycan öz tərəfindən Amerika ilə layiqincə əlaqələri qurmağa həmişə hazırdır.
Və Leyla xanım, sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Sizcə niyə indiyə kimi bu kontakt baş tutmurdu və bundan sonra indi baş tutmasının əhəmiyyəti nədir?
Bunun bir səbəbi əlbəttə ki, Obamanın xarici siyasətində təzəliklər və ümumiyyətlə yenidən baxılmasıdır bu xarici siyasətə. Çünki Bushdan ona çox belə ağır miras qalıb xarici siyasətdə Obamaya, misal üçün İraqdır, Afqanistandır və ümumiyyətlə demokratiya konseptinin anlayışının elə bil nüfuzdan düşməsidir. Yəni bundan hamısıyla gərək Obama bir tər bir yol tapılmalıdır ki, bu vəziyyətdən çıxsın. Və onun, amma misal üçün Rusiya qarşı o konfrontasiya yolu yox, yəni əlbəttə ki, Bush-la müqayisə eləyəndə daha çox Rusiyanı cəlb eləməklə müsbət təsiri yolunu seçib və ümumiyyətlə əvvəlcədən regionda daha çox diqqət böyük ölkələrə yönəlib. Misal üçün Rusiya və Türkiyəyə. Ona görə bizim ölkələrimiz Azərbaycan, Gürcüstan, onların nüfuzu və rolu ümumiyyətlə regional siyasətində aşağı düşüb Bush-la müqayisə eləyəndə. Ona görə də Obamanın Azərbaycana qarşı və Cənubi Qafqaz ölkələrə qarşı siyasətin formalaşması ləngiyib. Və biz təzə-təzə görürük ki, Obamanın siyasəti Azərbaycana qarşı intensivləşir və bu mən sadalanan bu bir faktordur. İkinci faktor əlbəttə ki, Azərbaycanda özündədir. Çünki Azərbaycan çox ziddiyyətli özünü aparır. Bir tərəfdən o qərbpərəst ölkə kimi yəni özünü göstərir. Yəni enerji layihələrdə Amerikanın strateji əməkdaşlığı da göstərir. O biri tərəfdən
identiklik yəni səviyyəsində, yəni siyasi, daxili siyasi səviyyədə o özünü qərbpərəst ölkə, yəni qərbə inteqrasiya olunan ölkə kimi göstərmir. Və bu əlbəttə ki, siyasətinin, Amerika siyasətinin formalaşmasını mürəkkəbləşdirir. Yəni Azərbaycan indi belə bir çox mürəkkəb bir necə deyim məqsəd kimi, xarici siyasətinin məqsədi kimi çıxış eləyir və ona görə biz görürük ki, misal üçün 14 artıq aydır ki, burada səfir təyin olunmayıb və əlbəttə ki, bu bizim iki tərəfli münasibətlərə çox, mən elə gəlir ki, mənfi təsir eləyir. Ona görə bu vizit bir neçə, bu səfər bir neçə çox belə vacib və kəskin məsələlərə mənə elə gəlir ki, aydınlıq gətirməlidir.
Yeri gəlmişkən dinləyicilərə də sualımız var. Barack Obama və İlham Əliyev öz görüşlərində nədən danışsınlar? Siz təkliflərinizi göndərin, politoloqlar efir vaxtı şərh etsinlər sizin təkliflərinizi. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Barack Obama və İlham Əliyev nədən danışsınlar? Və mən bu sualı indi yenə də bizim ekspertlərə ünvanlayacağım. Vəfa bəy, sizcə İlham Əliyevin bu görüşdə ortaya qoyacağı, yəni gündəmə gətirəcəyi mövzular hansılardır və Barack Obama'nın gətirəcəyi mövzular hansılardır? Yəni onun təklif edəcəyi müzakirə mövzuları hansılardır? Və sizcə bu görüşdə Matthew Braza'nın səfirlik məsələsi prezidentlərin müzakirə predmeti ola bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə İlham Əliyev Qarabağ məsələsini ortalığa qoyacaq. Çünki Qarabağ məsələsi ətrafında biabırçılıqdır. O boyda təcavüzü Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın lideri görmür, tanımır. O təcavüz sözünü işlətmir. Amma türkləri hədələyir ki, soyqırım sözünü işlədəcəyəm. Bir dəfə erməniləri də, hörmətli Obama, məsələn, hədələsin ki, siz təcavüz etmişsiniz. Özü də Rusiyanın, deməli, əmri ilə təcavüz etmişsiniz. Rusiyanın köməyi və iştirakı ilə təcavüz etmişsiniz. Son qoyun buna. Rusiyaya qarşı, deməli, Amerika mütləq tədbirlər görməlidir. Və Amerika mütləq Rusiyadan tələb etməlidir ki, nə qədər Ermənistanı silahlandırmaq olar. 1 milyard dollarlıq silah 90-cı illərdə, 97-ci ildə əskəri müqavilə, indi bu ildə yeni əskəri müqavilə. Deməli, erməni ordusu Ermənistanda qala-qala Azərbaycanın əleyhinə müharibə etmək haqqını alıb və ondan da qırağa çıxmaq haqqını alıb. Mütləq bu məsələni soruşmalıdır və Azərbaycana yeni təcavüz etsə, Amerika bizə nə qarantiya verər, nə deyə bilər? Çünki biz yeni təcavüz qarşısındayıq. Bu bir məsələ. İkinci məsələ mütləq enerji təhlükəsizliyi məsələləridir. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri də yenə də Qarabağ məsələsinin həlli ilə, ədalətli həlli ilə əlaqədardır. Çünki ədalətsiz həlli İlham Əliyev qəbul etməyəcək. Barack Obama nə etməyə hazırlaşır ki, heç olmasa nəzəri surətdə bu ədalətli həllin prinsipləri ortalığa qoyulsun. Minsk qrupunun danışıqları hamısı gizlindi, ortalığa qoyulmur, ona görə ki, orada ədalətli prinsiplər yoxdur. Ədalətli prinsip ondan ibarətdir. İşğalçı qüvvələr işğal olunmuş ərazilərdən çəkilsin, BMT-nin qərarlarını yerinə yetirərək. Bu da olduqca önəmli məsələdir. Enerji təhlükəsizliyi Qarabağ məsələsi. O ki, qaldı demokratiya məsələsinə, mən tam əminəm ki, prezidentlər burada bir-birlərini tam başa düşəcəklər. Azərbaycan demokratiya sayəsində uzun yol gedibdir və demokratiya sayəsində Azərbaycanın xeyli uğurları var. Lakin Azərbaycan 10 ilin içində nə Fransa ola bilər, nə Amerika ola bilər. Bunu da Barack Obama'ya izah etmək olar ki, biz bu yolla gedirik və biz deməli, hüquqi, demokratik, qanunun aliliyi olan dövlətimizi qurmaqda iradəlik və onu quracaq. Amma siz bizə kömək edin. Bizim düşmənlərimizin bizim əleyhimizə sizi yönəltməsinə getməyin. Mesela bundan ibaret. Braziliya'nın Ermeni lobbisi koymur. Amerika'nın sefirini Azerbaycan'a tayin etmeye Ermeni lobbisi burada min oyundan çıkır. Ne sebebe göre Amerika'nın prezidenti buna dözmelidir? Bizim için hiç farkı yoktur. Braziliya'nı keçirebilir mi? Götürüp başkasını keçirsin. Ama Azerbaycan, Amerika'nın sefiri, Azerbaycan'da sefir mütlak olmalıdır. Görürsün bu Azerbaycan'ın demeli manevi bakımından nüfuzuna ne kadar düşmanları tarafından istifade olunur. Ona göre ben hesap ederim ki biz taraftan bu meseleler mütlak müzakere olunacak. Üstelik Azerbaycan Amerika'nın müttefikidir. Bütün regional meseleler, Azerbaycan-Türkiye alakaları, Azerbaycan'ın Irak'ta iştiraki, Azerbaycan'ın Afganistan'da iştiraki, Amerika'nın Azerbaycan'la askeri emektaşlığının güclenmesi ve Amerika'nın Azerbaycan'a tehlikesizlik garantiyaları. Bak bunları mütləq bizim prezident orada müzakirə etməlidir.
Leyla xanım, siz necə düşünürsünüz? Yəni gündəmə hər iki tərəfin gətirəcəyi konkret mövzular nə olur?
Əlbəttə ki, bu maraqlardan asılıdır və Amerikanın maraqları aydındır. Burada hərbi maraqlar var. Burada İran məsələsi var. Burada əlbəttə ki, Azərbaycanın daha ciddi sürətdə islahatlar prosesi var. Enerji təhlükəsizlik var. Azərbaycanda da əsas problem Qarabağ qalır və enerji məsələlərdə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan həmişə ənənəvi enerji sahədə özünü qərpərəs göstərmişdi və ardıcıl siyasəti aparmışdı. Amma misal üçün təhlükəsizlik məsələlərdə, xüsusilə İranla bağlı məsələlərdə mənə elə gəlir ki, bu çox vacib bir yer tutacaq. Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, Amerika və Avropa İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləyir. Artıq ümumi bir qərar gəlib. Amma Azərbaycan hazırlaşır ki, 10 milyardlıq iqtisadi yəni iqtisadi sazişlər imzalasın və mənə elə gəlir ki, bu belə çox maraqlı məqamdır və orada bu mütləq müzakirənin orada o obyekti olacaq. Əlbəttə ki, Rusiya ilə münasibətlər də orada müzakirə olunacaq.
Sizdən əvvəl studiyada müsavat başqanı isə Qəmbər əyləşmişdi və o belə bir fikir irəli sürdü ki, əgər həmin görüş baş tutana qədər blogerlər azad olunmasa, onda o görüşün baş tutması nəinki Azərbaycanda demokratiya, hətta Amerikada demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı deməli, fikir yürütməyə əsas verəcək. Çünki Birləşmiş Ştatlar onun fikrincə blogerləri həbsdə saxlayan bir dövlətin rəhbəri ilə görüşməməlidir. Bu arada başqa bir məlumat var. Həmin blogerlərin, Emin Millinin və Adnan Hacızadənin valideynləri Prezident Barack Obamaya məktub ünvanlayıblar bu görüşün ehtimallı ilə bağlı və o məktubda nə istəyiblər Barack Obamadan bu barədə ilə bizə Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə indi danışa bilər, o telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Hikmət bəy.
Xoş gördük Hacı xan.
Hikmət bəy, siz məktub ünvanlamışsınız Barack Obamaya və ondan Prezident İlham Əliyevlə nə isə müzakirə etməsini istəmişsiniz. Məktubunuz barədə bizə danışın.
Bu məktub, bu acə məktubdur. Bir abzazlıq məktubdur və orada biz xayiş eləmişik ki, əgər belə bir görüş baş tutsa, onda Azərbaycanda söz azadlığı məsələsini və xüsusilə də Eminlə Ədnanın məsələsini yaddan çıxarmasın. Bax, qısa belə bir məktubdur, yarım səhifəlik.
Hillary Clinton Bakıda olarkən demişdi ki, Ağ Evə və Dövlət Departamentinə də Prezident Barack Obamaya da məktublar gəlir və çatır. Onlar Emin və Adnanın, Emin Milli və Adnan Hacızadənin məsələsi ilə bağlı məktubları alırlar. Yəni bu məktublar gedib çatır, amma onların Azərbaycan hökumətinə ismarıçılarının effekti barədə nə düşünürsüz?
Bəli ki, bir effekt görünmür. İntafı ki, neyiniyək? Çarəmiz nədir? Biz gerek yazaq, uşaqlarımızı qoruyaq, müdafiə eləyək. Biz yazacağıq. Çarəmiz, başqa çarə yoxdur.
Aydındır. Vəfa bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu müraciət və bunun nəticəsində bu mövzu yenə gündəmə gələ bilərmi prezidentlərin görüşündə və effekti nə ola bilər?
Bilirsinizmə, bunu çox çətindir demək ki, prezidentlərin görüşündə bütün Azərbaycanın daxili məsələləri gündəmə gələ bilər. Və mən hesab etmirəm ki, mən ümumiyyətlə istəmərəm ki, heç kim deməli, öz azadlığını itirsin və bu cür adamlara mənim həmişə ürəyim yanır və mən istəmərəm ki, belə hallar olsun. Lakin mən tam əmin deyiləm ki, Barack Obama yalnız bu məsələlərdə məşğul olacaqdır.
Niyə yalnız ki?
Mən hesab etmirəm ki, bu
bir yerdə.
Mən çox arzu edərdim ki, İlham Əliyevlə Barack Obama bu məsələni müzakirə etsin. Amma mənə sual veriblər ki, bu məsələ orada olacaq ya olmayacaq gündəmdə. Mən çox dövlət başçılarının görüşlərində şəxsən iştirak etmişəm. Və onların gündəliyi nə cür güzəlir, onu da bilirəm. Bilirsinizmi? Bu məsələ orada ola da bilər, olmaya da bilər.
Olarsa effekti nə olacaq? Sizcə, yəni Barack Obama desə ki, İlham bəy, bu...
Effekti bilirsinizmi nə cür olacaqdır? Əgər bütün deməli bu ziddiyyətlər aradan götürüləcəksə, burada irəliləyiş və uğur da ola bilər. Amma əgər Amerika bütün məsələlərdə bizim deməli ədalətli tələblərimizi qəbul etməsə, bu məsələ də onun içində olacaqdır. Ona görə bilirsiniz, baxaq gəlin bu görüşə uğur arzu edər və nəticəsini gözləyək.
Aha. Yəni, hesab edirsiniz ki, Eminli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı uğurun olması üçün Barack Obamanın Qarabağla bağlı Azərbaycan şərtlərini qəbul etməsi lazımdır.
Mən belə şey deməmişəm. Mən xahiş edirəm, mənə heç nə sırmayın. Mən sizə tam obyektiv məsələni demişəm. Mən demişəm ki, bu məsələ orada danışıla da bilər, danışılmaya da bilər.
Aha, buyurun.
Bax, belə demişəm mən. Danışılsa daha yaxşı olar, həllini tapsa lap əla olar. Bax, belə.
Təşəkkür edirəm Vəfa bəy, təşəkkür edirəm. Leyla xanım, sizin fikrinizi bilmək maraqlı olar.
Ümumiyyətlə, mənim üçün çox maraqlı gəlir bu müzakirələr. Niyə görə? Çünki mən hesab edirəm ki, bayaq Vəfa müəllim, çox hörmətli Vəfa müəllim deyib ki, Azərbaycan uzun yol keçməlidir demokratiya üçün. Bu bizim
deyil, artıq keçib və bundan sonra da keçməlidir.
Aha, keçməlidir, keçib. Yəni bu biraz bilirsiniz zəif arqumentdir niyə görə? Çünki əvvələ 100 il bundan qabaq savadsız və daha aşağı səviyyədə olan xalq Avropa başqa Avropa ölkələrindən də daha liberal, daha azad bir cəmiyyət qurduğunu öz bacarığı artıq sübut eləyib. Yəni 100 il bundan sonra 95% savadlı burada əhali yaşayır. Yəni biz başqa ölkələrdə nəskik deyilik. Bu o deməkdir deyəndə ki Clinton da deyəsin bunu deyib burada olanda. Bu da bizim üçün çox yaxşı şey deyil. Çünki deyir ki gözləntilər aşağı olur. Bu yəni o deməkdir ki xalq primitivdir, bu millət primitivdir ümumiyyətlə. Onlardan çox gözləmək olmaz. Siz gərək 100-200 il inkişaf eləməlisiniz ki, bizim səviyyəmizə bu heç də doğru deyil. İndiki şəraitdə, beynəlxalq səviyyədə, bu bizim əhalimizin o təhsilin bütün demək olar ki 95% çox ali təhsilli adamlar var. Yəni mən demək istəyirəm ki, bu mənə elə gəlir bu arqumenti artıq istifadə etmək olmaz. Çünki bu bizim üçün ruslar demişkən unizitilnidir. Unizitilni nə deyirlər?
Alçaldıcı.
Alçaldıcı, çox alçaldıcı bir arqumentdir. İkincisi, hətta bir jurnalistin həbsdə olmağa çox vacib bir məsələdir. Yəni, onu mən eyni səviyyəyə qoyardım. Bu enerji təhlükəsizliyinlə, İranla başqa. Çünki yenə də deyirəm, biz elan eləmişik ki, biz sivilizovni, müasir, Avropa inteqrasiya, yüksək səviyyəli bir millətik. Yenə də deyirəm, bu beynəlxalq bizim nüfuzuma çox böyük bir zərbə vurur. yenə də deyirəm, hətta bir jurnalistin həbsdə olması. Yəni, bu biabırçılıqdır. Ona görə, əgər biz istəyiriksə, Obamanın administrasiyası, Avropalılar bizi eyni səviyyəli adam daha düzgün demək olardı, milləti kimi, ölkəni kimi qavrasınlar, bizə hörmət eləsinlər, biz gərək burada azadlıqları mütləq təmin eləyək.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Azadlıq Radiosunun Birləşmiş Ştatlardakı siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Amerika İlham Əliyevin gəlişinə hazırdırmı?
Burada Azərbaycan hökuməti bir çox cəhdlər göstərmişdi ki, Obama ilə görüş alınsın. Bir sıra qəzetlərdə, Washington Times qəzetində bir neçə belə məqalə çap olunmuşdu ki, niyə görə Ağ Ev İlham Əliyevlə görüşmür və bu məqalələrin də bu bizlər tərəfindən təşkil olunması barədə də kifayət qədər inandırıcı iddialar var idi ortada, bunun əleyhinə olan yazılar da var idi. Belə görünür ki, sonda nəticə verilib və bu görüş başladı.
Yəni, sizcə bu görüşün baş tutması lobbiçilik fəaliyyətinin nəticəsidir?
Sırf 100%.
Aha. Və sizcə, yəni, hər iki tərəfin bu görüşdən qazanacağı nədir? Azərbaycan tərəfinin və yenə də Amerika tərəfinin qazanacağı nədir?
Rəsmi yayılan məlumatlara görə ABŞ tərəfinin ortada gündəliyə təqdim edəcək bir məsələ var. Əfqanistandakı Amerika missiyası və hətta enerji məsələsi də yəni sıralanmayıb bu məsələdə. Belə görünür ki, bu görüşün gündəlikdə müzakirə olunan məsələlərindən daha çox görüşün cüzi faktı vacibdir. Çünki bu görüş İndiyə qədər Amerika administrasiyasının Azərbaycan hökumətini bir növ tanımaqdan imtina eləməsi iddialarını zərb altına qoyur.
Və yenə də biz bir qədər öncə danışdıq, blogerlərin ailəsi Barack Obama'ya müraciət edib bu görüşdə blogerlərin məsələsinin qaldırılması ilə bağlı. Yəni, sizcə bu məsələ nə qədər əhəmiyyətli ola bilər iki prezidentin görüşündə yer almaq üçün? Yəni, kifayət qədər əhəmiyyətlidir mi?
Burada çox maraqlı bir məqam var. Bu məsələ dövlətlərarası münasibətlərdə kiçik məsələdir. Lakin məsələ kiçik məsələ olduğuna görə bu məsələnin bir test kimi əhəmiyyəti artır. Belə ki, əgər Azərbaycan kimi bir dövlət Amerika dövlətinin israrlı xahişlərinə baxmayaraq kiçik bir məsələdə istənilən şeyi ABŞ-a verməkdən imtina edirsə, bunun özü göstəricidir ki, Azərbaycan ABŞ-la partnerluq niyyətində nə dərəcədə təmindir. Hillary Clinton Bakıda olarkən məsələn Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edib, heç bir nəticə ortaya çıxmayıb. Mən əminəm ki, bu məsələ bir daha İlham Əliyevin Amerikada olduğu müddət ərzində bir daha qaldırılacaq. Bir daha qaldırılacaq ilk görüşlər ərzində və yenə deyirəm, məsələ kiçik məsələ olduğu ilə bərabər həm də mənim bir testdir. Çünki bir var ki, Azərbaycandan tələb olunan məsələ deyək ki, Qarabağ məsələsindəki güzəşdir. Azərbaycan hökumətinin bu məsələdə güzəşdə getməməsinin çox ciddi əsasları ola bilər.
Yəni demək istəyirsiniz ki, demək istəyirsiniz ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin uğurunu göstərmək üçün kiçik addımlara ehtiyac ola bilər.
Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər ən kiçik məsələdə belə Amerikaya rədd cavabı verməkdən çəkinməyib. Və bu da bir göstəricidir ki, ABŞ-la Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq məsələlərində Azərbaycan hökuməti ortaya ciddi fərq qoymur.
Və sual var dinləyicidən. Elnur adlı dinləyici yazır ki, sizcə Azərbaycanla bağlı Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında elə bir ziddiyyətli məsələ varmı ki, Prezident Əliyev və ABŞ və Rusiya arasında seçim etmək məcburiyyətində qalsın? Leyla xanım, buyurun.
Əlbəttə ki, belə məsələlər həmişə var Rusiya və ABŞ arasında. Çünki ortalıqda Rusiyanın Qafqazda nüfuzu, bər orada təsiri var və əlbəttə ki, bu yerli ölkələrlə, yəni regional ölkələrlə ziddiyyətdə gəlib çıxardır Rusiyanın bu istədiyini və Amerikanın əlbəttə ki, maraqları burada da dayanır. Amma Obama yenə də deyirəm, çalışır ki, Rusiyanı, Rusiya ilə konfrontasiyaya getməsin və hansısa bir başqa diplomatik yolları tapsın ki, onlar dinç və belə yumşaq yolla bu problemləri həll eləsinlər. Hələ ki, belə bir cəhd var. Azərbaycan üçün bu seçim belə kəskin sürətdə, yəni mən görmürəm belə seçimi, ona baxmayaraq ki, inanıram ki, elə gün gələcək ki, bu seçimi məcburiyyətdə doğrudan da Azərbaycan belə bir məcburiyyətdə qalacaq.
Və başqa bir Qorxmaz bəy, sizin də cavabınızı eşidək bu suala.
Leyla xanım dedi, fikrinlə tam razıyam. Məsələ burasındadır ki, ABŞ administrasiyasının hazırda Strobe Talbot doktrinası deyilən bir doktriniya sadiqliyini göstərir. Bu doktriniyaya görə də post-sovet məkanına Rusiyanın bir növ maraq dairəsi kimi baxılır və bu ölkələrdə Amerikanın aktiv siyasəti aparılmır.
Və yenə də bu görüş və bu görüş 65-ci sessiyası, Baş Assambleyanın 65-ci sessiyası çərçivəsində keçirilir və bu sessiya barədə danışarkən ilk növbədə Azərbaycanın ora deməli həmin sessiyada irəli sürdüyü və sonra geri götürdüyü sənəd yada düşür. Bu barədə də sizin hər ikinizin şərhini eşitmək istəyərdim. Qorxmaz bəy sizin də, Leyla xanım sizin də. Qorxmaz bəydən başlayaq. Buyurun.
Azərbaycan hökumətinin niyə görə israrla bu sənədi bir də irəli sürməsi və niyə görə sonra geri çəkilməsi axıraca məlum olmadı. Belə ki, bir dəfə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən sənədi BMT-yə təqdim edəndə məlum olmuşdu ki, Minsk qrupu həmsədrləri, iri dövlətlər bu sənədə qoşulmurlar. Azərbaycan hökuməti bir neçə başqa dövlətin iştirakı ilə sırf yazı səs çoxluğu hesabına belə bir sənəd etmişdir. Və indi ikinci dəfə bu təşəbbüs irəli sürüləndə məlum idi ki, nəticə yaxşı halda həmin olacaq. Buna görə çox müəmmalı idi ki, niyə görə indiki məqamda Azərbaycan bu məsələni ortaya qoydu. Azərbaycanın sonradan bu təşəbbüsü geri çəkməsinin özü ikinci bir məmma oldu. Çünki heç bir ortada bir görsəniş olmadı ki, bizə hansısa bir indikasiya verək ki, Azərbaycan hökuməti hansısa bir obyektiv səbəbdən geri çəkildi. Özləri qabağa qaçdılar, özləri də sonra geri çəkildilər.
Leyla xanım, siz necə düşünürsünüz?
Mən elə gəlir ki, bundan qabaqki mətn, yəni qətnamə rəsmi şəxsiyyətlərin tərəfindən şəxsiyyətlər tərəfindən uğur kimi bizə göstərildi və mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu uğur kimi qavranıldı. Niyə görə? Çünki o keçdi. Yəni, o qətnamə keçdi. Düzdür, ən vacib ölkələr, yəni ən nüfuzlu Avropalı və bunun əleyhinə səs verdilər. Amma yenə də keçdi, BMT-də keçdi və Azərbaycan mövqeyini o legal baxımdan o gücləndirdi. Heç olmasa formal şəkildə. Amma gücləndirdi. Bu dəfə də yəqin ki, Azərbaycan hökuməti bunu istədi. Amma orada yadınızdadırsa iki dənə qətnama keçməli idi. Birincisi Qafqaz münaqişələrlə bağlı, ikincisi də bizimki. Yəni, mənə elə gəlir ki, iki qətnamə bir-birinə oxşar, yəni eyni, necə deyim, eyni sahədən, yəni eyni regiondan və onun, yəni Azərbaycanın qətnaməsinin keçməsinin ehtimalını aşağı salıb. Və ona görə yəqin ki, Azərbaycan tərəfi onu hiss edib, yəni ona artıq görəndə ki, bunun yəqin ki, ehtimalı, keçməsinin ehtimalı aşağıdır, onu geri götürdülər. Əfsuslar, ola bilər ki, bunun arxasında tamam başqa səbəblər dayanır. Misal üçün, onun əvəzinə Azərbaycana qərb ölkələrdən hansısa başqa bir söz verildi ki, onlar söz veriblər ki, nəsə başqa bir şey olacaq. Bəlkə Minsk qrupunun çərçivəsində, bəlkə hansısa başqa sahədə, yəni Azərbaycan tərəfi nəsə bunun əvəzində əzinə alıb siyasi baxımdan. Amma əsuslar olsun, bizdəki şəffaflıq yoxdur. Yəni, xalqla heç kəs bölüşdürmür bu qərarları.
Müzakirə olunmur.
Müzakirə olunmur. Ona görə biz ancaq
ehtimal
ayısı.
Və suallar var. Təbriz yazır, salam. Birləşmiş Ştatlarda nüvə təhlükəsizliyi samiti keçirilərkən Sarkisyanın samitə dəvət almasını Azərbaycanda mətbuat və siyasi ekspertlər bunun Ermənistana təzyiq olacağı kimi şərh etdilər. Maraqlıdır, eyni addım Azərbaycana qarşı atılmır ki. Yəni, belə şərhlər var idi ki, Sarkisyan dəvət olunubsa nüvə təhlükəsizlik samitinə, bunu onu ona görə dəvət ediblər ki, orada ona təzyiq etsinlər. Belə şərhlər də var idi. İndi Təbriz adlı dinləyici soruşur ki, bu, indi bəlkə Azərbaycan prezidentini dəvət edib ona təzyiq göstərmək istəyirlər. Belə bir sualdır.
Maraqlı sualdır, amma mənə elə gəlir ki, Sarkisyanın, siz bilirsiniz, Ermənistan nüvə baxımından orada əvvələ Metsamor stansiyası var. Yəni, orada hətta formal baxımdan...
Yəni, yeri var idi.
Yeri var idi, sağ olun da. Orada Metsamor stansiyası var. Hətta Ermənistan vasitəsilə, vaxtı ilə Rusiya və İran arasında o nüvə proqramın çərçivəsində hansısa bir orada dinamika var idi və bu barədə əlbəttə ki nüvə problemlərə Ermənistan dərhal onun aidiyyəti var. Ona görə mənə elə gəlir ki, onu dəvət ediblər. İndi əlbəttə ki görüş bir imkan yaradır və hər tərəf öz maraqlarını çalışır ki, bu görüş vasitəsilə irəli sürməyə.
Yəni, müzakirə olunursa artıq yaxşıdır demək istəyirsiniz. Və sizdən də bu sualın cavabını soruşaq, Qorxmaz bəy, sizcə yəni, İlham Əliyev və Qarabağla bağlı təzyiq etmək üçün dəvət ediblərmi? Bu dinləyicinin sualıdır.
Məsələ burasındadır ki, bu görüşün xarakteri fərqlidir. Xeyli dövlət başçısı Amerika təşrif buyurur, BMT-nin tədbirində iştirakçının. Barack Obama çox sıx bir təqvimlə xeyli dövlət başçısı ilə görüşür. Bura daxildir Yaponiyanın baş naziri, Kolumbiya dövlət başçısı, ondan sonra yadından çıxmırsa, bir sıra başqa dövlətlər doğru, bir xeyli dövlətlər vardır, sıralanmışlar. Azərbaycan onlardan biridir. Bu xüsusi dövlət səfəri deyil ki, bu səfər ancaq bir məqsədlə sıralansın, təşkil olunsun və həmin səfərdə prezidentə ya hansısa bir qiymətli təklif ya da hansısa bir güclü təzyiq edilsin. 10-15 dəqiqəlik görüşlərdir bunlar. Sırf protokol xatirinə. Bu görüşlərin özünün olması faktı daha vacibdir. Nəinki orada müqarşılanan məsələlər.
Və indiyə kimi yeri gəlmişkən Barack Obamanın və ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlar prezidentlərinin, bundan əvvəl George Bush'un da, digər prezidentlərin də bəzi belə deyək, demokratiyanın vəziyyəti o qədər də ürəkaçan olmayan ölkələrin prezidentləri ilə görüşləri suallar doğururdu və bu yaxınlarda David Cramer'ın da bir Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi, indi Freedom House təşkilatının direktoru David Cramer də belə bir məqalə ilə çıxış edib ki, artıq bəzi ölkələrin yüksək vəzifəli şəxslərinin vizalarını dondurmaq zamanı gəlib, bu cür sanksiyalar haqqında yazıb öz məqaləsində. Sizcə indi yenə də mən qayıtmaq istəyirəm bundan əvvəlki bir saat ərzində İsa Qəmbər bu fikri səsləndirib. İsa Qəmbər deyib ki, əgər blogerlər azad olunmazsa, Birləşmiş Ştatlar prezidentinin Azərbaycan prezidenti ilə görüşünün baş tutması artıq Amerikada demokratiya barədə şübhələrə əsas verəcək. Sizcə, yəni bu qədər radikal addımlar mümkündürmü? Yəni Qorxmaz bəy.
Yəni Azərbaycana qarşı konkret ciddi sanksiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur.
Yəni konkret olaraq blogerlər azad olunmazsa görüşdən imtina olunması məsələsi.
Prinsipcə mən razıyam ki, Azərbaycan demokratlarının Amerika administrasiyasından öz elan etdiyi siyasətə sadiqliyi tələb eləməklərini məntiqi var. Sadəcə problem ondadır ki, ABŞ dövləti bunu etməkdən imtina eləyəndə Azərbaycan demokratlarının Amerika administrasiyası üzərinə heç bir ciddi təzyiq vasitəsi yoxdur. Yeganə təzyiq vasitəsi mənəvi təzyiq vasitəsidir və bu mənəvi təzyiq vasitəsi o vaxt işləyirlər ki, Amerikada Azərbaycanın Azərbaycan demokratlarının sözünü eşitməyə kifayət qədər bir növ reseptiv bir auditoriya olsun. Təəssüf ki, hələ ki bu ortada yoxdur. O ki, qaldı ABŞ dövlətinin özü özünə nə edəcəyini proqnozlaşdırmağa. ABŞ çalışır ki, mümkün dərəcədə öz dediyi sözlərlə, özünün ritorikasıyla öz siyasətini uzlaşdırsın. Dedim, çalışdığı qədər, bacardığı qədər, çünki burada ortada təbii ki, müəyyən uzlaşmaların pozulduğu məqamlar da olur. Konkret indiki məqamda Azərbaycan hökuməti ortaya qoyub özünün geopolitik mövqeyini, özünün xarici siyasi orientasiyasını, nefti, qazı və israrla neçə vaxtdır ki, Barack Obama ilə görüş tələb edir. Azərbaycan hökuməti bu xırda uğuru əldə etmək üçün o qədər resurs xərcləyir ki, onun uğur qazanması məntiqidir. Blogerlərin azad olunmasına gəldikdə Azərbaycan hökuməti nəyəsə görə blogerlərin azad olunması məsələsini iri bir siyasi faktora çevirir. Yəni, Azərbaycan hökuməti elə gəlir ki, bugün blogerləri bıraxsa, sabah hakimiyyət yıxılacaq. Yəni, Azərbaycan hökumətinin bu cür disproporsional reaksiyası müəyyən bir pat vəziyyəti yaradıb. İrəli getmək mümkün deyil. Azərbaycan hökumətini heç cür inandırmaq mümkün deyil ki, bu zaman uşaqları bıraxsalar, Azərbaycan hökumətinə heç bir ciddi təzyiq olmayacaq. Heç bir ciddi hakimiyyət dəyişikliyi təhlükəsi yaranmayacaq. Ona görə də Amerika administrasiyası da indiyə qədər etdiyi cəhdlərdən qat-qat güclü cəhdlər edib ki, bu blogerlər bıraxılsın. Hillary Clinton səviyyəsində dövlət başçısına müraciət olunur. Yəqin ki, Barack Obama da eyni müraciət edəcək İlham Əliyevə. Ancaq İlham Əliyev bütün bunları eləməyəndən sonra blogerlərə görə Azərbaycanın Amerikaya çox ciddi təzyiqlərə başlaması bir qədər
İnandırıcı değil.
İndiki məqamda qeyri-real görünür.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Qorxmaz bəy və prodüserimiz xəbər verir ki, Rasim Musabəyevlə əlaqə saxlayıb. Mən onun da fikrini eşitmək istərdim bu mövzu müzakirəsindəki. Sizcə, Rasim bəy, iki ölkə prezidentinin danışmağa hansı mövzuları var və hansı mövzuları, hansı tərəf hansı mövzuları gündəmə gətirəcək və Mətyu Brazyanın səfirlik məsələsi bu görüşün nəticəsi olaraq həll oluna bilərmi və yaxud da ki, istənilən səfirin təyinatı məsələsi həll oluna bilərmi bu görüşün nəticəsi olaraq?
Düşünmürəm ki, Azərbaycan prezidenti Amerikaya, Amerika prezidentinin Azərbaycana təyin olunması məsələsi üçün gedir. Bu Amerikanın məsələsidir. Silə Brazyan təyin etsinlər, Brazyan istəmirlər, ayrı adamı təyin etsinlər. Mahiyyətcə Azərbaycan üçün vacibdir ki, Azərbaycan ABŞ siyasətində önəmli yer tutursa, zəhmət çəkin, səfir təyin edin. Və bu səfir təbii olaraq Azərbaycan, yəni o hansı bir ermənipərəst adamı göndərmək niyyətində olacaqlarsa, onda gözləmək olacaqlar ki, əlam Azərbaycan ona razılıq verəcək yoxsa yox. Hər bir halda bu məsələnin uzadılması birinci növbədə ABŞ-ın öz maraqlarına ziddi, nəinki Azərbaycanın. Azərbaycan öz məsələlərin lazım gələndə administrasiya çatdırmaq üçün öz səfiri Vaşinqtonda mövcuddur və ondan istifadə edir. Ancaq fərz edirəm ki, iki tərəfli münasibətlərdə xeyli məsələlər var ki, onlar yüksək səviyyədə müzakirə olunmalıdır. İndi boş-boşuna Azərbaycana Gates gəlməmişdi ki, Pentagonun rəhbəri. Və onun arxasıca Hillary Clinton dövlət departamentinin rəhbəri. Yəni, bu vacib məsələlər müzakirə olunub və o müzakirəsinin davamı var. İndi Azərbaycan üçün təbii birinci növbədə fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbəri ABŞ səfəri zamanı ABŞ-ın mövqeyi və onlar ədalətli həmin o Madrid prinsipləri əsasında prosesin hansı bir nəticəyə çatmasında səylərin artırıb buna nail olmaq istəyi varsa, yoxsa Azərbaycan öz işini bilməlidir, bundan sonra necə qurmalıdır. Bu duracaq, ancaq ABŞ tərəfindən daha əhəmiyyətli mənə elə gəlir ki, indi gündəlikdə olan məsələlər onlar üçün Afqan tranzitidir. Və bu tranziti təkcə hava məkanından istifadə etməklə yanaşı müəyyən mənada Azərbaycan ərazisindən logistik məqsədlər üçün istifadə olunması, yəni burada nələrinsə yığılması, sonra yəni göndərilməsi. İran gündəliyidir, bu da vacibdir. Və nəhayət indi fərz edirəm ki, ABŞ tərəfindən indi xeyli bu məsələ danışsın. Düşünürəm ki, o da gündəliyə gələcək. Azərbaycanda seçki qabağı, siyasi mühit, demokratiya inkişaf olunması, insan haqları, bunlar da öz yerin ABŞ düşünürəm ki, gündəlikdə söhbətlərdə öz yerini tutacaq.
Və sonuncu barədə bir qədər daha çox detala yəqin ki, ehtiyacımız var. Sizcə hansısa məsələnin effektiv həlli mümkündür mü? Yəni bu görüşdən bu görüşün nəticəsi olaraq
mümkündür. Bunlarla biz sizinlə danışırıq, sabahdır mümkündür. İndi kimsə deyir ki, hökumət oturur və qorxuya düşür ki, bu bloqerları ya indi en ulan bıraxsam bilməm hakimiyyətə nə eləyərlər. İskəndər Qəmidovu bıraxdılar, nə elədilər? Rəhim Qaziyevi bıraxdılar, nə oldu? O yüzlərlə adamlar tutulub, bıraxılıb. İndi Azadlıq qəzetinin Qənimət Zahidovu bıraxıblar. Nə oldu bu hakimiyyətə? Mən düşünmürəm ki, o yəni qorxu durub bunun arxasında ki, kimlərisə indi tutsaxanadan bıraxsalar, gəlib indi burada...
Amma prezidentlər fərqlidir, yəni o zaman Heydər Əliyev idi prezident.
Nə üçün indi Qənimət Sadıqlı indi Qənimət indi bıraxmadılar? Aha. İndi onun belə deyək, təsirləri indi başsız azadlığı oxsuz, onun təsiri, onun sərtliyi bloqerlər onun onda birini eləməmişdilər və etmək imkanları məhduddur. Ona görə indi təkrar edirəm. Yəni bu görüşdə, yəni Obama bu sözü dilinə alarsa, fərz edirəm ki, ona yanaşma olacağı müsbət ki, bəli, məhkəmə baxacaq, yəni bu yaxın zamanlarda məsələnin həlli olmalıdır.
Aydın.
Arxasında təkcə indi hakimiyyətin bu addımdan elə də qorxmağı, çəkilməsi mənim gəlir bu şişirmə olardı.
Maraqlıdır. Və Leyla xanım, əlavə edəcəyiniz bir fikir varmı bu məsələyə?
Bu bloqerlər məsələyə. Mən elə gəlir ki, bu
demokratiya daha geniş.
Demokratiya mən inanmıram ki, Amerikanın təsir imkanları məhduddur bu barədə. İmkanları var, sadəcə prioritetlər başqadır. İndiki mərhələdə doğrudan da Afqanistan məsələsi var, İran məsələsi var və bu daha vacibdir nəinki demokratiyanın inkişafı.
Və bayaq Leyla xanım qeyd etdi ki, Azərbaycan hökuməti indi İranla növbəti iqtisadi saziş haqqında danışır və kifayət qədər ciddi iqtisadi sazişlərdən gedir söhbət. Eyni zamanda İran rəsmiləri bu günlərdə Qarabağla bağlı belə ciddi bəyanatlar veriblər. Erməni mətbuatında da təşvişli tonlarda bu bəyanatlar öz yerini tapır. Sizcə bu görüş qabağı İranla münasibətlərin istiləşməsi hardasa bir bəlkə də bir belə danışıqlar üçün mövzu yaratmaq cəhdidirmi və yaxud həqiqətən də hansısa yaxınlaşmadan söhbət gedə bilər?
Yox, İranla biz qonşu dövlətik. Və Azərbaycanın İranla o cümlədən iqtisadi əlaqələri heç də o sanksiyalar ki, BMT tərəfindən tətbiq olunur, ondan kənara çıxmır. Və indi Azərbaycanın hansısa bir tutalım, dövlət neft şirkətinin ABŞ-da bir aktivları yoxdur, işi yoxdur ki, bu vasitəsilə indi Amerika öz qadağaları ki, eləyirlər ki, indi 20, yəni son zamanlar deyəsən o xətti də aşağı salıblar ki, 20 milyondan dövriyə elə bil ki, qadağasa. Azərbaycan o sanksiyaları tətbiq etmək, yəni daxili sanksiyaları imkanında deyirlər. Hər bir halda Azərbaycanın konkret vəziyyəti var, Naxçıvanın təminatı İran var. Vasitəsilə gedir. Bizim bir çox tranzit yəni körfəzdən gələn yüklərimiz İran ərazisindən gəlir və biz İranla normal münasibət saxlamaqda maraqlıyıq, məhkumuq. Yəni bu ola bilsin ki, lap o Amerika vizit qabağı və mənada ki, Azərbaycan hansı bir sərhədlərdən kənar çıxmaq və gözü yumulu Amerikanın ya Rusiyanın kiminsə arxasıca bu məsələdə sürünmək niyyətində deyil. Düşünürəm ki, Azərbaycan konkret qərarları verəndə mövcud olan təhlükələrin Azərbaycana nə dərəcədə aktualdır və onlara cavabı o regional qüvvələrlə birgə, birinci növbədə Türkiyə və bəlkə də Rusiya ilə də əlaqədə o təhlükələri neytrallaşdırmaq. İndi ABŞ-ın təklifləri, ABŞ-ın tövbəsi düşünürəm ki, nəzərdən keçiriləcək. Ancaq hər bir halda, yəni kiminsə təkcə istəyi ilə Azərbaycan regionu yadından çıxardıb, coğrafiyasını yadından çıxarıb, kiminsə təkcə maraqlarına xidmət etmək düşünürəm ki, niyyətində deyil. Lap baxmayaraq ki, Ermənistan indiyə kimi Amerikanın ucundan yardımları dimdiliyir. Heç o da deyir ki, yox, mən İranla siyasətimdə Amerikanın istəyi ilə davrana bilmərəm. Azərbaycana nə olub?
Leyla xanım, sizcə, yəni burada bu mövqe mübahisəli ola bilərmi Azərbaycanın mövqeyi, xüsusilə də region dövlətlərinə münasibətdə?
Mən ancaq bir hissədə Rasim bəylə razıyam ki, doğrudan da biz İran bizim qonşumuzdur və təhlükələr çox yaxındır. Amma mən demək istəyirəm ki, əgər bizim strateji əməkdaşlarımız qərbdir, Amerikadır. Biz mütləq məsləhətləşmə aparmalıyıq. Bundan bu İranla münasibətlərimizi qurmaqda biz mütləq öz strateji tərəfdaşlarımla hansısa ümumi bir strategiya qurmalı və onların mövqeyini də nəzərə almalıyıq.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Rasim bəy sizə də. Təşəkkür edirəm Leyla xanım və verilişdə iştirak edən bütün ekspertlərə təşəkkürümü bildirirəm. O Prezident Obama və Prezident İlham Əliyevin gözlənilən görüşü idi son saatda bizim müzakirə predmetimiz. Bundan əvvəlki saatda isə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər Axıcibi Müsavat blokunun siyahısı və yap siyahısı haqqında danışırdı. Verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili İlman Məmmədov da iştirak etdi və onun da fikirlərini eşidə bildik partiya siyahısının necə hazırlanması ilə bağlı. Beləcə, sabah eyni vaxtda eşidilənədək, əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də isə kontekst verilişi ilə Azadlıq Radiosu sizinlə olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyevdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.